En mér langar alltaf að spyrja þig Gísli betur þannig Nesvog.
Já.
Af hverju var svona átti að vera svona slysagjarnt þarna í kringum Nesvog?
Ég heyrðu þetta við. Ætli þetta ekki verið galdratrúin eða draugatrúin eða hvað það var.
Áttu
ég held að þetta átti verið álögur.
Álögur, já.
Já, já, það held ég sé. Þetta er enn. En hvort að þetta var átti þessi álug hafi verið litli eftir landnám eða hvað það er. Það var megin hvað.
En þú er ekkert heyrt það, hvenær þetta átti að hafa verið?
Nei, það hafi ég aldrei heyrt
Bara átti
og fyrir. Ég held ég geta fullist við þig.
Já.
Fullist við þig, en ég maður veit hann að ekki að síðan valdamótar hverði neinast maður í hann. Það talið að færi 19 í mændi hvernig þér átti að vera 20. En ég veit bara þetta vetur 1920. Þá fór maðurinn að skorhald. Hann látti heima í sýstjómi, komin hún tölum. Þá var allt í sér lagt þarna yfir. Það kom aldrei fram að það veit engin hvar hann farið, hvort hann farið í Álftafjörði eða hvort hann verið komið þetta, hann verið komið Nesvog og farið þetta. Það er nú sem að hálfveist minni það er ætti að vera 20 en það er vitur sko 19. Það er aldrei neitt spurt til að það segja neitt, það er betur líku til.
En eru fleiri svona staðir þarna?
Já, það er áttúrulega sem ég get ekki svarað.
Nei, ég er bara svona sem hún hefur teitt.
Nú hugsa nú ekki allt annað maður. Þetta hérna, vöku fyrir fólki. Þetta er rökkunu, þessu ekki fengur rökkunsending. Hvað er svona yfir þjóðsögur? Nú horfum við fólki á sjónvarp. Það rífist eitthvað upp fyrir mér.
Já.
Skal ég segja þér í sambandi við það.
Jáhú.
Þegar að það eru þar að minnast á áraafrétti. Það var Hólmi, þegar það byrjaði fyrsta.
Já.
Ég var á Straumarskonund frá því ég var 16 ára þá stuttir þú þetta. Það var Hólmari nokkuð fyrir innan og hann á að skipta merkjum eiginlega að myndi Hóls og Straums, Hóls er næsta bæri fyrir innan.
Já.
Merkjum í hér. Það fjarði hér, það var skóður í Hólmarum. Orsakir þetta er orfinn allir ég ekki að segja. Hann var fatt úr þá þetta 1989. Þegar þá fór þetta hlassinni fram og ég er í frísk. Björn bóndinn, upp á Straumi. Þá 31 að 30 ára gamall. Hann lifði sko í þessir trú. Ég er í frísk, ég voru þetta hlassinni og hafði þetta keri. Hver er í streif og hann aðeins sem hún fyrir þetta sagði mér þarna verið, þetta verið álæg á Hólmi. Jæja, nokkrum tökum setna. Þá missir hann einn á. Og hann hafði nú trúið þarna kemur hefnir fram. Þar í túninu, þar var þúagraslaus. Og þá máttu aldrei slá hana. Þá var eitthvað að verða að. Svo það er að Björn Fórst, 1927, þá kom nýr bóndi. Þannig að vita nokkrum álaga þú en eitthvað, veit ég ekki. Svo er það síðar, að bóndin kom þangað hann. Hann létt að þú en það rætti kring og að þú en þessa með. Og ég veit nú ekkert það hvort hann hefst fyrir það, hann flutti norður Hrútafjörð. Og hann er nú Reykjavíkur hérna núna. Ég held að sé hjá Landsímanum, hann er hvað yfir 70. Og þriðju bletturum, sko það er. Þá er það Stafi sem að þið fylgir yfðsta eigjan og hérna inn við Hrútafjörð, hún er fylgir þetta gjarið ei. Já, nei, og það er innanvörður, það er Bjarg. Standberg innanvörður. Það út með Og þar er hérna blettur sem að tann er álaga blettur, hann er aldrei slegin. Meðan slegin var eigin, ég hætti við slegin þar einu sinna tjúsar. Bóndið þar sem ég var að segja frá sem áttalega þess að var að segja áðalega verið með korkun. Já. Hann varaði við þessu bletti. Og ég veit ekkert nema að þetta geti verið svo miklu, miklu víðar.
En hann vissi ekkert af
hverju? Þá var ég ekki villið þá, svo var annað það getur verið glemt sumt. Af því ég hef ekki haft hendur sterka trú, ef ég hefði haft sterka trú fyrir þessu. Þá hefði ég nú farið að skrifa það niður.
En voru hérna, voru nokkuð, var nokkuð talað það, af hverju þessu álög hefði verið lögð á?
Nei.
Nei.
Það er, já, það er náttúrulega ennur stóra, nei, jú, okkur, ég man það ekki hvort ég er veikvað heyrt þarna um þannig inn í stafi. En það er áraðan að glimta, það er ekki hafandi þá eftir, kannski, ef að maður getur sterk skynumerkilega frá því.
Já, hvað...
Það var betra að segja ekki neitt.
Hvað minnir þið að það hefur verið?
En hinn á blettina hef ég aldrei heitt neitt.
Nei.
Og svona þetta geta verið miklu fleiri blettir.
Þú manst ekki hvað var haft þarna, þú hérna... Þú manst ekkert hvað var talað álögin þarna í staði?
Nei, ég man nú ekki það, það er nú kannski hægt kannski að grafa því upp.
Já.
Það,
já.
Ég man eftir því, þannig að það fólk sem að.
Já.
Já.